الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم ارفع عنهم البرد يا رب العالمين. اللهم من عليهم بالدفء في هذا البرد يا رب العالمين.
آمين.
اللهم آوي طريدهم وداوي جريحهم واشف مريضهم. اللهم احمي ضعيفهم واكس عاريهم وأطعم جائعهم واقبل ميتهم في الشهداء. سدد على أعدائك رميهم وثبت على الإيمان قلوبهم. اللهم فرج كرب أهلنا في بلاد الشام. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا. اللهم مكن لهم وأيدهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان. أطعم جائعهم واحمل ضعيفهم واجمع شملهم واحد صفهم. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وردنا إلى دينك مردا جميلا. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، رحمك الله ومرحبا بكم قوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان. كيف؟ ما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم، وهذا هو اللقاء 56. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Wir sind immer noch mit dem Thema Wie faste ich, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 56.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام الصيام فبينت مفهوم الصيام وأنواع الصيام، جزاكم الله خير، وحكم صيام رمضان. تكلمنا عن آداب الصيام، وتكلمنا عن مكروهات الصيام، وتكلمنا عن مفسدات الصيام. اتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان: المسافر والمريض، الكبير والكبيرة، الحامل، المرضع، الحائض، والنفساء. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان مسألة صيام الجوارح، صيام القلب والسمع والبصر واللسان واليد والقدم، في هذا اللقاء مع مسألة مهمة من آداب الصيام، هي بعنوان تفطير الصائمين في رمضان. تفطير الصائمين في رمضان، وهذا ما سوف نقف معه في هذا اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Definition des Fastens zu sprechen, vor allem Ramadan. Wir haben die Urteile angesprochen und die Erziehungsmaßnahmen und ebenfalls die verhassten und verpönten Angelegenheiten und ebenfalls die Sachen, die das Fasten für ungültig erklären. Und wir haben darüber gesprochen für diejenigen, die eine Entschuldigung haben und nicht fasten müssen, wie zum Beispiel der Reisende, der Kranke, die stillende Person und die schwangere Person. Und dann haben wir angefangen, über die das Fasten der einzelnen Körperteile wie das Herz und die Augen und die Zunge. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit dem nächsten Thema, nämlich das Speisen der Fastenden im Ramadan. Das Speisen der Fastenden im Ramadan.
المتدبر للقرآن وللسنة ولأحكام الشرع يجد أن من محاسن التشريع في الإسلام أنه يدعو إلى القيم ومكارم الأخلاق والسمو والرفعة والعلو واكتساب كل جميل، بل يجد أنه دين التكافل. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. بل وعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كما جاء عند البخاري في الصحيح: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ ومعنى أي الإسلام أفضل يعني أي العمل أفضل، لأن الإسلام هو المنهج هو العمل. فأجاب النبي فقال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف هنا الدعوة للبذل وللجود وللكرم، لأن أجمل صفات العبد الكرم، سواء في المال أو في الأخلاق. ولذلك نجد أن استقرار البيت المسلم من العوامل الرئيسة في استقراره أن يكون الزوج كريما، كريما في النفقة، كريما في الأخلاق. الزوج الذي يكون بخيلا في أحد الأمرين، هذا البخل يؤدي إلى عدم استقرار البيت، كثرة المشكلات والنزاعات. لماذا؟ لأن البيت له احتياجات، الزوجة لها احتياجات، الأولاد لهم احتياجات، فلا بد من كرم في النفقة، لا بد أن نوفي حق الزوجة في النفقة، ده واجب شرعي، ما يكفيها من مطعم ومشرب وملبس ومسكن. لذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن حق الزوجة، قيل: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. إذن حق النفقة واجب شرعي على الزوج، أن ينفق على زوجته ولا يكون بخيلا معها، بل يعطيها ما يكفيها بالمعروف، يعطيها ما يكفيها بالمعروف، لا إسراف، وأيضا لا تقتير ولا بخل. أيضا البخل الأخلاقي مصيبة كبيرة جدا في البيوت، تجده شحيحا في الكلام الطيب، قل أن يقول كلمة طيبة، صعب عليه أن يقول الكلام الطيب، ودي مشكلة. لماذا؟ لأن في جانب عاطفي في القلب لا بد أن يملأ، فإن حدث فراغ فيه كان من انحراف وعدم استقرار البيت. فالمرأة تحتاج إلى الكرم الأخلاقي، وده يؤدي أنها تبادل. كذلك في بعض النساء بيكونوا بخيلات في هذا الباب، البخل ده أيضا يؤدي لانحراف الزوج. فلا بد أن نشبع البيت المسلم بالكرم الخلقي، كلمة طيبة، نستمع كثيرا، يكون في حوار بين الزوجين، اقعد معها، اسمع منها، شوف مشاكلها، اتكلم معها، سمعها كلام طيب، طبطب عليه. مهم، الحنية دي كرم. فالإسلام في كل تعاليمه يدعو لهذا الخلق، خلق الكرم. لماذا؟ لأن البخل والشح مهلك والعياذ بالله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى بمفهوم المخالفة، اللي بيكون شحيح النفس هالك والعياذ بالله، فلا بد أن نقي أنفسنا البخل والشح والضيق. خليك واسع القلوب. في الحديث: إن لم تسع الناس بمالك فالتسعوا بحسن خلقك. يعني ما عندكش مال تنفق على الناس وتعطي المحتاج، يبقى على الأقل الكلمة الطيبة، سعهم بحسن أخلاقك. لكلمة الطيبة صدقة، وهدوا إلى الطيب من القول، هكذا هم أهل الإيمان، تجد كلامهم طيبا، تجد أخلاقهم طيبة. فالإسلام يدعو للمكارم، ولذلك هتجد أن المقصد الرئيس من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تسليم هذا الباب، قال بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي جاء من أجل إكمال صرح الأخلاق الجميل. عشان كده الإسلام كله جمال، إن الله جميل يحب الجمال في كل شيء، الجمال في المعتقد، فتكون موحدا لله الواحد، لا تقع في الشرك ولا تتخذ الأنداد من دون الله رب العالمين. الجمال في العبادات، تحرص على العبادات في الوقت بضوابطها بشروطها. الجمال في المعاملات من بيع وشراء وأخذ وعطاء. الجمال في الأخلاق والسلوكيات، دين جمال، جمال في كل شيء، جمال في سمتك، في هيئتك، في طيب ريحك، لأن النبي كان يحب الطيب، وهكذا. لذلك لما سئل أي الإسلام أفضل قال تطعم الطعام، تطعم الطعام أي تبذله للمحتاجين، وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. قال الإمام البدر العيني أن هذا السؤال وجه للنبي عليه الصلاة والسلام عند الهجرة وعند قدومه إلى المدينة. وطبعا المهاجرون أهل المكة تركوا الديار والأموال والأعمال، وهم في حاجة إلى كفالة الآن، في حاجة إلى من يمد يد الكرم والجود. لذلك قال للسائل تطعم الطعام، ده وقت إطعام الطعام الآن. كذلك أهل مكة الذين هاجروا، أهل المدينة لا يعرفون أكثرهم، فبالتالي ربما يمر فلا يعرفهم فما يسلمش. النبي قال له لا، وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. من أجل ذلك المواسم في الإسلام تربية على حسن الخلق، ومنها رمضان بربنا على الكرم والجود والنفق والعطاء، ومن ذلك تفطير الصائمين. نعم.
Für diejenigen, die den Koran lesen und begreifen und verstehen und Tafsir lesen und wissen, was sie lesen, die werden merken, dass der Islam oder der Koran, der ruft zu den besten Eigenschaften, die wir kennen. Der ruft zu den besten Charaktereigenschaften des Menschen. Und deswegen sagt man, diese Religion ist eine Religion der gegenseitigen Unterstützung. Wie Allah Azza wa Jalla sagt, Ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa. Verhilft euch zur Güte und zur Gottesfurcht. Gottesfurcht. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gefragt worden ist, Ya Rasulullah, ayu al-islami afdal? Welche Tat ist die beste? Dann sagte er, anderen speisen und anderen begrüßen, egal ob du ihn kennst oder ob du ihn nicht kennst. Das ist der Aufruf zur Großzügigkeit. Egal, ob es sich um das Vermögen handelt oder ob es um Geld geht oder um die Charaktereigenschaften. Großzügig in den Ausgaben und Charaktereigenschaften gegen deine Mitmenschen. Und deswegen muss man sich um die Ehefrau kümmern. Vor allem um die Ausgaben. Eines der besten Eigenschaften, die ein Ehemann haben könnte, ist, großzügig zu sein. Der Prophet sagte, Speisen in der Nahrungsausgabe, Trinken, wenn du trinkst, sollst du auch trinken, Kleidung und ebenfalls Wohnort. Es gibt eine andere Seite bei der Ehefrau, die ebenfalls gefüllt werden muss. Und diese Seite ist die emotionale Seite. Da muss man ihr sagen, ich liebe dich. Ich vermisse dich. Du siehst heute schön aus. Schönes sagen. Damit du diese emotionale Seite der Ehefrau fühlen kannst. Weil eine Frau benötigt einen Ehemann, der sanftmütig ist. Einen Ehemann, der die Liebe ihr ausdrückt. Einen Ehemann, der diesen emotionalen Teil in ihrem Herzen fühlen kann. Sie braucht keinen Ehemann, der geizig ist, sowohl finanziell als auch seelisch und psychisch. Weil dann wird sich das im Laufe der Zeit auf Gegenseitigkeit beziehen. Wenn sie vielleicht vorher sehr emotional war und die oft gesagt hat, ich liebe dich, mein Schatz, wo bist du hin, Schatz, komm her, Schatz. Wenn du dann das nicht erwiderst, oder wenn du ein Geizkragen bist, was diese Begrifflichkeiten anbetrifft, es gibt ja Männer, die sind einfach nur, die können das nicht. Es fällt einem schwer zu sagen, ich habe dich vermisst oder ich liebe dich. Das fällt einem schwer. Und von diesen Leuten reden wir gerade aktuell. Das heißt, wenn diese Eigenschaft fehlt, dann wird die Frau im Laufe der Zeit nicht mehr diese schönen Worte sagen, dann wird sich auf die Gegenseitigkeit beziehen und daraus wird die Familie Probleme haben. Das heißt, der Islam ruft uns auf zum Guten, zur Güte, zur Großzügigkeit, Sanftmütigkeit gegenüber deinen Mitmenschen. Allah sagt, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, derjenige, der seine eigene, also das, was die eigene Seele gerne haben will, ich will unbedingt diesen Riegel haben, ich will es essen, ich freue mich den ganzen Tag drauf. Aber ich sehe, mein Bruder ist neben mir, hat nichts gegessen, will das haben, ich sage, komm, nimm das. Obwohl ich es haben will. Und das meint damit, mein yuqa shuha nafsi, dass du das gegen das hier irgendwie besiegst und anderen gibst. Dann sagt er, فَأُولَئِكَ, das sind diejenigen, هُمَ مُفْلِحُونَ, sind diejenigen, die يَوْمُ الْقِيَامَ errettet werden. Und daraus hin, das Gegenteil, im Gegensatz, diejenigen, die das Licht besitzen, die sagen, nein, meins, ich will es essen, ich will das haben, mein Gelüst, was ich liebe, dich von mir liebe, diese Person, die werden diese Al-Falah, die Errettung bei Allah Azza wa Jal, nicht erreichen. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte ebenfalls, Al-Kalimatu Tayyiba, das gute Wort, das schöne Wort, Sadaqa, ist eine Spende. Und er sagte weiterhin, Burestu, ich wurde gebracht, zu euch geschickt, damit ich die guten Charaktereigenschaften vervollständige. Er kam zur Vervollständigung der guten Eigenschaften. Deswegen, der Islam sagt dir oder ruft dich auf, dass du dich parfümierst, dass du gut riechst, dass du gut aussiehst, schöne Kleidung anziehst und ebenfalls die Schönheiten in deine Umgehungsformen, in deinen Brüdern umgehst oder Schwestern oder ebenfalls Ehefrauen. Wie gesagt, das ist der Islam, eine wunderschöne Religion. Diese Überlieferung, die der Prophet gesagt hat bezüglich der besten Taten, nämlich andere Leute speisen und zu begrüßen, die du kennst und nicht kennst, ist, wie die Gelehrten sagen, bezogen als in der Hijra-Zeit, in der Auswanderungszeit, als die Muhajirin von Mekka nach Medina ausgewandert sind. Natürlich haben alle Personen ihr Vermögen, ihr Zuhause, alles hinterlassen. Sie kamen mit nichts und gar nichts. Und die Leute aus Medina haben natürlich die Muhajirin, die Auswanderer, nicht gesehen oder konnten, die kannten die nicht. Und deshalb ist es die Zeit, wo man sagen kann, du speise deine Brüder, kümmere sich um sie, gibt euch oder verhilft euch und ebenfalls sagt dem Hallo oder begrüße denjenigen, den du kennst und ebenfalls denjenigen, den du nicht kennst. Ja.
للتنافس في أعمال البر والخير وخاصة النفقة والجود والكرم تأسيا برسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام فقد كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام. رجع الإمام مسلم في صحيحه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل عليه السلام وكان جبريل يأتيه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أو كما قال ابن عباس في الوصف الدقيق كان رسول الله أجود الناس بالخير. شوف القيد الجميل ده، لأن في جود بالشر والعياذ بالله، في ناس كرم مرسفين في الشر، اللي قاعد على المقهى ده عمال يجيب لك مشروبات محرمة ويدفع، صح كده؟ بينفق ولا لا؟ وياخد الناس على المرقص ويشربها ويدفع. موجود يعمل أعراس وأفراح، خمور وأرق، وبينفق ملايين، صح كده؟ هذه النفقة في باطل. يقول لك فلان ده كريم، ده طول الليل خمرة ومزة وعمال يدفع. طبعا شيطان من شياطين الإنس، واخد توكيل من إبليس، يفسد الخلق، يأتي بالراقصات والراقصين في الأفراح والأعراس، والمغنيين والمغنيات، ويعمل الليالي الحمراء، وبينفق الأموال. شيطان من شياطين الإنس، مع توكيل من مين؟ من إبليس، من أجل إضلال الناس. فهنا ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. فهذا هو الجود الذي يمدح، أن يكون كرمك ونفقتك فين؟ في الخير، في البر، في الطاعات، مش في الشر. اللي بينفق على الدخان ده ما بينفق أموال طائلة في باطل حرام، لكن ما يهمنيش الفلوس. طبعا الواد كريم، بس الكرم راح فين؟ راح لإيه؟ للحرام. فهل هذا الكرم يحمل؟ أبدا. الكرم المحمود في الخير فقط، في البر فقط. قال وكان أجود ما يكون في رمضان. يعني شوف الشهر ده بقى تربية، عشان كده كثيرا ما أقول إن الطاعات تدريب عملي على القيم والأخلاق. يعني الصلاة مثلا، صلاة الجماعة خاصة، تدريب على قيم وأخلاق كثيرة جدا، منها احترام الوقت، منها الأدب مع أهل العلم، لأننا مأمورون أن نتبع الإمام ولا نسابقه ولا نساويه، بل نلتزم أن نتبعه في كل حركات. فدي تربية، تربية كمان على التواضع. في الصف يقف الغني جنب الفقير، والقوي جنب الضعيف، والوزير جنب الغفير. صلاة، تربية على التواضع. بين يدي الله مفيش كبر هنا، في خضوع لعظمة الله تعالى. تذوب الفوارق الاجتماعية في الصف، دي كلها تربية. كمان في الصلاة كعبادة قوة للبدن، رياضة بالقيام وركوع ورفع وسجود، صحة للأبدان. كذلك الصيام تربية على الأخلاق والمكان وتحصيل التقوى، تربية على الصبر عن الشهوات وألم الجوع، تدريب عملي، تربية على الشعور بحاجة الفقير. الغني لما يصوم رمضان بيتعب شوية في الصيام فيشعر بحاجة الغير، وهكذا في غيرك طول السنة مش لاقيين لشدة فقرهم، فمحتاجين من ينفق عليهم فيبدأ يبذل ويتعلم الكرم والجود، وهكذا. فجميع المواسم في الإسلام بتربي عقيدة. الحج تذوب فيه الفوارق والأعراق والعصبيات، كل جاء من كل فج عميق، على اختلاف الألوان واللهجات واللغات، على زي واحدة، يدعون ربا واحدا، تعارف وتآلف واجتماع للأمة، تربية على المكارم والأخلاق. هكذا هي المواسم في الإسلام. الأعياد إدخال الفرحة والسرور لجميع المسلمين، وصفاء النفوس والإصلاح، وعدد عدد المكارم في أعيادنا. فالمواسم والطاعات تثمر مكارم الأخلاق. فرمضان موسم يربي على القيم والأخلاق. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الكرم صفته، لكن يجي في رمضان بقى يا كالريح المرسلة. ليه رمضان؟ إنه موسم تعبدي بيربي على مكارم الأخلاق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل فيدرسه القرآن. وكان جبريل يأتيه في كل ليلة من رمضان فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن لا بد أن يتأسى المسلم، وأن تتأسى المسلم على مائدة رمضان برسول الله في هذا الباب. ومن ذلك تفطير الصائمين بعد أن يترجم المترجم.
حمك الله. Der Ramadan, meine lieben Geschwister, ist ein Monat, in dem wir wetteifern zu den guten Taten, wetteifern zu der Güte, wetteifern zur Ausgabe, wetteifern zur Spende, wetteifern zur Großzügigkeit gegenüber anderen Menschen. Weil Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, hat herausgebracht, in seinen authentischen Büchern, an Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der großzügigste und beste Mensch in der Güte. Und eins der besten Menschen, und am meisten sogar noch im Ramadan. Das heißt, er ist schon so der großzügigste Mensch, aber im Ramadan ist er noch großzügiger. An dem Monat, an dem Jibril jede Nacht zu ihm kommt und mit ihm den Koran rezitiert oder lernt. Und in diesem Monat Ramadan ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam eins, ich werde es am besten so formulieren, wie es eigentlich ein bisschen Sinn ergibt, nämlich er ist schneller in der Güte wie der ziehende Wind. Das heißt, Ajwadu Nas ist der Beste, der Großzügigste, der am meisten sich Mühe gibt in der Gabe von Güte, von der Güte. Der ist sogar schneller als der ziehende Wind. Der Ramadan, meine lieben Geschwister, oder an sich im Islam, die ganzen Feste, die wir kennen, vor allem der Ramadan, ist eine Erziehung. Eine Erziehung der Seele, eine Erziehung des Herzens, der Gedanken, der Werte, die es gibt im Islam, dass man die wieder aufbaut. Und jede Anbetungsart hat eine bestimmte Erziehungsmaßnahme. Das Gebet zum Beispiel, das dich ebenfalls, wenn du vor allem in der Moschee bist und hinter einem Imam bist und alle deine Freunde um dich herum hast, in einer Reihe betet. Und in dem Gebet ist ebenfalls eine Art Verstärkung des Körpers und mit dem Ruku und Suju, da werden eure Gelenke vielleicht noch gearbeitet oder eingeübt, wie man auch sagt. Und da ist auch ein gewisser Sport versteckt, den ihr jeden Tag betreibt, ist auch einen gewissen Vorteil, den man von dieser Anwendungsart erzielt. Und genauso ebenfalls das Fasten, in dem die Charaktereigenschaften besser werden oder ebenfalls man eine Erziehung erhält in Sachen der Tugend, dass man es haushält ohne Essen oder Trinken und auch aushält ohne Serien, aushält ohne Fußball, ist auch wichtig im Ramadan vor allem, dass man die ganzen Gelüste, die man normalerweise tut, nicht mehr tut. Warum? Weil man weiß, wie groß die Belohnung sein wird. Das heißt, ebenfalls in der Erziehung gegenüber des Entfernens von all den Gelüsten, die wir normalerweise kennen. Und ebenfalls verspüren wir, wie der andere sich fühlt, der keine Arbeit hat, der sich vielleicht einmal im Monat Fleisch leisten kann oder vielleicht kaum noch irgendwie das essen kann, was wir essen, dass wir ein gewisses Gefühl an deine Mitmenschen hast, die vielleicht nicht das haben, was du hast. Auch andere Anbetungsarten, wie zum Beispiel die Pilgerfahrt, ist ebenfalls eine Erziehungsmaßnahme. Wenn du in der Pilgerfahrt bist, wie wir bereits erwähnt haben, in der Pilgerfahrt, da hast du komplett andere Gedanken. Da denkst du kaum noch an deine Dinge. Du bist nur da und versuchst irgendwie die ganzen Etappen durchzumachen, gucken, was will ich machen, was will ich sagen, wie kann ich am besten Allah Azza wa Jal zufriedenstellen, anstatt, ich meine, wer von euch, wie hat die Events gespielt, wenn wir Pilgerfahrt machen? Keiner macht das. Egal, ob Champions League ist, keiner denkt dran. Pilgerfahrt ist komplett nur eine Sache und da werden wir erzogen, der Zorn, den wir normalerweise haben, verschmelzt, weil wir wissen, wer zornig ist im Hajj, da wird er sehr viel an Hasanat abgeben müssen. Deshalb zornig wird man in der Pilgerfahrt nicht sein. Das heißt, die Erziehung in der Großzügigkeit der Charaktereigenschaften, ich sage Großzügigkeit, aber eigentlich ist Makarim und Akhlaq die besten Charaktereigenschaften, die man haben kann. Und ebenfalls in unseren Festen, Al-Eid, unsere Feste, ist ebenfalls werden gewisse Punkte auch angenommen und auch Erziehungsmaßnahmen durchgeführt, da werden die ganzen Herzen gereinigt von Hass und Zorn, und da ist Glückseligkeit ein Inhalt davon, und man begrüßt sich, man ist glücklich und zufrieden und betet zusammen und isst dann zusammen und geht raus in die Familie, besucht sie. Da ist in jedem Fest in unserer Religion werden diese gewissen Erziehungsmaßnahmen durchgeführt, und die besten Charaktereigenschaften, die eigentlich jeder haben müsste, werden in diesen Festen mehr verstärkt und zum Vorschein gebracht.
أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال من فطر صائما، كلمة صائم هنا جاءت مطلقة يعني تشمل الثري كما تشمل الفقير. من بعض الناس بيجي في رمضان مثلا هنا في الغرب بنكون عندنا إفطار مجمع يومي في المسجد، فالبعض بينفق والبعض ما بينفقش. اللي ما بينفقش يبدا يزايد الناس في النفقه، يقول لك احنا نفطر الناس ما عندها طعام في بيوتها. طبعا هذا جاهل بالاحكام ولا يدري ان تفطير الصائم في رمضان ليست للفقراء فقط، انما لكل صائم، حتى الاثرياء والاغنياء عندما يفطرون في المسجد فلك اجر الصائم. فبعض الناس من بخله يبعده الشيطان عن الخير بشبهات، يقعد يتكلم بلا علم، وقد يكون صدا عن سبيل الله تعالى بتزهيد الناس في الخير، وده مسكين يعني لا بيعمل الخير ولا بيحب الناس تعمل الخير، ودي مشكلة خطيرة جدا وآفة. فعشان كده النبي لما تكلم عن تفطير الصائم ما قالش من فطر صائما فقيرا أبدا، لكن جاءت مطلقة، قال من فطر صائما، أي صائم بقى. حتى في محيط الأسرة بعض الناس اتخذ الإفطار عادة مش عبادة، أقعد نأذن بعضنا على الفطار صح؟ لكن عادة مش عبادة. لا، ده أنا عايز وأنا بعمل كده دم التعبد لله. من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم. طول ما الصائم عندك في البيت بياكل، الملائكة بيدعوا لك لغاية ما يشبع، قاعد بقى ساعة على الأكل، الساعة دي كلها إيه؟ الملك بيدعو لك، الله أكبر، ودعاء الملك مستجاب حتى يشبع الصائم. فإذا عايزين نجدد الموالي في محيط الأسرة كل سنة بنعزم خالتي وعمتي، طب يا سيدي ما خليها عبادة، أنا هعزمهم على الفطور عشان الأجر، لأن يعني النبي قال من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أنا بعزم أصدقائي على الفطور، طب ما تخليها عبادة مش عادة، بالنية جدد النية فقط. وهكذا بعزم جاري على الفطور، خليها عبادة، وهكذا. وابذل الخير واكرم ووسع. في باب كرام الضيف يا إخوة، اوعى تكون بخيل وتعلم من القرآن. إبراهيم الخليل عليه السلام عندما نزل عليه الأبيض الملائكة في سورة بشر عامل مشاكل،
مش حتى انا طفيته الان، ده مش ده
عندك انت،
ده لا حتى انا طفيته، حتى انت بيرجون ده بتاع الميكروفون فوق.
طيب خير، ممكن يكون في بس خلل في الميكروفون، انا ارجو المساءله. ما كنا بنتكلم في ايه؟
باب كرام الضيف تكون
ابراهيم عندما نزل عليه الابيض عليه الصلاه والسلام، القران يقول فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، وفي موضع آخر بعجل حنيذ ما جابش فخدة، جاب العجل كله. شوف الكرم بقى، انت ضيف في ضيوف. فعندما يأتيك الضيف كن كريما، اخرج ما عندك، لان الضيف ده ليه ياخد الزاد من ربنا، ياخد زادك عشان تؤجر. فاوعى تكتم ولا تبخل، ادي ادي من اللي عندك. وعندنا كده اهل مصر يقولون الجودة بالموجودة، الموجود قدم. ودون مشقة، يعني عاوز اقول لك ان الاكرام في الضيافة انت مأجور عليه، وده من شيمة الصالحين، اكرام الضيف، اكرام الضيف. فلا بد من اكرام الغير، هذا هو الاسلام. فمجرد بس ان انت تفطر صائم ليك مثل اجر الصائم. عشان كده اقول لك انت وانت بتتاجر مع ربنا، لو انت مثلا عشت في الدنيا 70 سنة، تمام، هنقول سن البنوك كان على سن 15 مثلا، وانت من سن البنوك بتصوم رمضان، بتصوم كل سنة، من 15 انت عشت 70، يبقى كم سنة؟ 55 رمضان، صح كده؟ يعني اتكتب في ميزانك 55 رمضان صيام، صح كده؟ يجي يوم القيامة لقى في الميزان مثلا 2000 صيام شهر رمضان، 2000 شهر. ده جم منين دول؟ ده انا عشت كام سنة ورمضان شهر في السنة، يعني انا عارف حوالي 55 شهر بس، لقيت 2000 شهر في ميزاني، جم منين دول؟ ايوه، وانت كنت شطور، كنت عمال تفطر الصائمين لكل رمضان مثلا، فطرت هنقول مثلا يا سيدي 5 صائمين في كل يوم بتفطر ناس، 5، يعني انت صمت كام رمضان؟ 6، مش 5، مش رمضان واحد، انك خدت اجور ايش؟ اللي فطر عندك، صح؟ فخدت كام شهر كمان؟ ده شهرك انت 5 شهور صيام. السنه اللي بعدها بقى وسعت شويه، ده في ناس بيعملوا عيد الرحمن بالنام الخاص، ينفق كل يوم مثلا، يفطر كل يوم 500 واحد، وعامل مائده كبيره زي اللي بيحصل في الحرم ده، اللي منكم راح عمره رمضان، شوف الموائد خارج الحرم، تجد اصحاب الاموال يجعلون موائد طائله، تجد مثلا المائده في مد البصر، المائده الواحد عليها مثلا يجي ايه؟ يجي 200 300 واحد قاعدين، وهنا مائده وهنا مائده، مش دي كلها رمضانات ولا ايه؟ وعامل كده طول الشهر، تخيل طول الشهر بيفطر عنده كل يوم اقل حاجه 200 و300 صائم. الله اكبر. يبقى الراجل ده عمل ايه؟ خد في شهر رمضان ده كام سنه؟ حوالي 300 سنه. يعني صام 300 سنه رمضان، الله اكبر. فيجي يوم القيامه يجد في الميزان ايه؟ يجي 2000 شهر رمضان، جم منين؟ من الباب ده، من فطر صائما كان له مثل اجر الصائم، غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء، يعني حتى الصائم خد اجره كامل وانت زودت بقى. فيجي رمضان فرصه تقول عفوا التنافس. ايضا جاء عند الامام الترمذي في سننه من حديث حبيب ابن زيد رضي الله عنه قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى، اسمها ليلى، تحدث عن جدتها أم عمارة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده. يا الله، يعني أنت صايم رمضان أهو وجيت هتفطر ناس عندك، جايين ياكلوا عندك على الفطور. إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال حتى يشبعوا. قاعد بقى عندك بياكل لمدة ساعة، ساعة دي قول العداد بيعد. بعد الفطور قدمت له شوية مهلبية أو شوية رز بلبن أو كوباية قراص مع مشمشية أو شوية فواكه بتسموها أنتوا كده سلطة فروت، فروت سلطة اسمها إيه؟
فروت سلطة.
فروت سلطة ما شاء الله، يعني سلطة فواكه، وعمال كل ما يخلص تديله حاجة. الملائكة شغالين يدعون لك. الله أكبر، الله، شوف جمال الإسلام بقى، وشوف جمال الأخلاق يا إخوة. فكن كريما تكرم، احرص على التنافس في الخير في رمضان وفي غير رمضان. نعم، ترجم ونكمل إن شاء الله.
إن شاء الله. زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der einen Fastenden speist, wird den gleiche oder wird die gleiche Belohnung bekommen wie der Fastende selbst. Und außer, dass der Fastende von seinem Lohn wird nichts weniger. Das heißt, beide kriegen den gleichen Lohn oder wie der Fastende selbst. Und diese Überlieferung, der Prophet sagt hier, man fattara sa'iman. Er sagt, wer einen Fastenden speist. Er sagt, weder einen Armen oder einen Reichen. Er muss einfach nur fasten. Und leider haben das nicht viele verstanden und manche sagen, wenn im Ramadan wir hier sind und wir finanzieren oder geben Geld, damit die Leute Fastenbrechen in der Moscheen haben können, sagen die, wir geben nicht kein Geld, wir haben selber Geld, wir können zu Hause essen, wir haben doch genug Geld zu Hause. Sie können selber was kaufen und zu Hause speisen, wenn sie wollen. Das heißt, sie glauben, dass nur die Armen es verdient haben, gespeist zu werden. Dabei gilt hier sowohl der Arme als auch der Reiche. Und diese Menschen, die nicht ausgeben wollen, das Problem bei ihnen ist, der Geiz in ihrem Herzen lässt sie den Teufel folgen. Das heißt, weder wollen sie ausgehen, noch leben sie oder leben sie es, wenn andere ausgehen, um andere zu speisen. Und das ist das Problem dieser Person. Und deswegen, wenn wir jemanden auch einladen zum Fastenbrechen, das machen wir ein paar Brüder unter uns, die sich gegenseitig einladen, man sollte auf jeden Fall diese Absicht haben, Allah Azza wa Jal diesbezüglich anzubieten und nicht als eine Art Gewohnheit zu machen. Ich lade euch immer ein, heute kommt ihr zu mir essen. Das heißt, diese Gedanke an die Belohnung ist gar nicht gegenwärtig. Und das muss man vermeiden. Man sollte immer die Absicht haben, die Belohnung oder dies als Ibada anzusehen und die Belohnung dafür zu kassieren. Und ebenfalls darf man nicht vergessen, dass die Engel, während der andere bei euch zu Hause ist, werden für euch Bittgebete aussprechen. Das heißt, im Endeffekt, wenn ihr einen Freund einlädt, eure Nachbarn einlädt, den Sheikh einlädt, dann bitte die Absicht nehmen und erneuern, dass ihr dies für Allah Azza wa Jalla tut und dafür diese Belohnung bekommen wollt, die hier gerade uns überliefert worden ist. Und wir dürfen in Sachen Güte zu einem Gast niemals vernachlässigen. Aus dem Grund, weil das eine Riesenbelohnung mit sich bringt. Das heißt, der Gast kommt zu dir, damit du dein Hasanat-Konto ja nur Qiyama auffüllen kannst. Genauso müssen wir, deswegen darf man niemals geizig sein, wenn man Gäste bekommt. Ibrahim a.s., ihr müsst euch vorstellen, Ibrahim a.s., also früher, wie sie gelebt haben früher, kann man sich teilweise vorstellen, wenn man drüber nachdenkt. Jedenfalls Allah azza wa sagt hier, er ist, als die Gäste zu ihm kamen, hat er sich nach draußen geschlichen und hat ein fettes, das Schaf, ne? Fettes Schaf. Ein fettes Schaf geholt. Also keine kleine Ziege oder irgendwas, das wäre irgendwie. Nein, ein richtig fettes Schaf geholt.
Ein Schaf, der Hegel, eine Bakara. Ein Kuh.
Kalb. Ein fetten Kalb. Fettes Kalb, das Kalb. Das Kalb.
Nein, ein Schaf, der eine.
Ein fettes Kalb. Noch größer als ein Schaf. Allahu Akbar. Und hat es ihnen gegeben. Und deswegen müssen wir ebenfalls das Beste aus unseren Kühlschränken rausholen, sagen, es ist unsere Chance, wir müssen diesem Gast so viel geben, damit er sich geehrt fühlt. Und in einer anderen Überlieferung von Habib ibn Zayd, er erzählt, dass Layla erzählt hat über ihre Oma, dessen Name Ammara bint Ka'b al-Ansariya. Sie kam zum, eines Tages kam der Prophet zu ihr nach Hause und sie hat ihm Essen gebracht. Jedenfalls hat der Prophet gesagt, dass der, wenn der Fastende bei dir speist, dann werden die Engel für ihn Bittgebete aussprechen, solange er gerade am Essen ist, bis er satt geworden ist. Das heißt, wenn wir uns einlädt, dann müssen wir uns richtig viel Essen bringen, damit wir lange am Essen sind, denn die Zeit, in der wir benötigen, wenn wir benötigen zu essen, dafür werden euch die Engel sehr viel Bittgebete aussprechen. Amen.
أخرج أبو داود في السنن حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه أرضاه فجاء بخبز وزيت خبز وزيت فأكل ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر عندكم الصائمون وأكلت طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. شوف الدعوة الجميلة قوي بيضرب إيش إن يفطر عندك مين الصائمون ليه لكثرة الأجور كثرة الأجور اللي يفطر صائم ده يا الله وأيضا لما تفطر صائما هذا نوع من أنواع الصدقات والصدقة دليل الإيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة برهان دليل الإيمان لأنها جاءت من الصدق صدقة جاءت من الصدق أي صدق الإيمان إنك بتنفق في سبيل ربك عز وجل هي برهان ودليل أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها شوف الجمال بقى غرفة في الجنة من شدة جمالها وبهائها ان الجدران اللي هي من فضة او من ذهب وانت خارج الغرفة ترى اللي بالداخل واللي في الداخل يرى اللي في الخارج من نقاء البناء لبنة من ذهب ولبنة ايش من فضة او من لؤلؤة فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لمن هي يا رسول الله الغرفة دي لمين وطبعا غرفة معناه انه قصر ها وقصر من طوابق وده الفارق بين الغرف وبين الحجرات او البيوت الحجرة ممكن يكون بناء من طابق واحد وكذلك البيت مكان للطعام او مكان للنوم انما لما يطلق الغرفة في القرآن مع الجنة يعني قصر منير مرتفع من طوابق غرف مبنية كده مرتفعة فبيسأل أبو موسى الغرفة دي لمن يعني القصر ده لمين الجميل قال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام صفات ثلاثة الذي يريد هذا القصر ألام الكلام يعني لين جميل كلامه طيب لا يعرف البذاء ولا السب ولا اللعنة ولا الشتم ولا الغيب ولا النميمة ولا الكذب ولا الزور ولا البهتان ولا كل الآفات دي بيبعد عنه وإذا مروا باللغو مروا كرام ألام الكلام ودائما تجد فيه رقة في كلام ولين ورحمة مش غلظة وجفاء وبذاء تجد بعض الناس سبحان الله تبغضهم حتى من غير ما تتعامل معهم سبحان الله من سمتهم وغلظتهم وبذاء لسان حاجة صعب صعب جدا صح يا شيخ علاء مشكلة الناس دي والله مش عارف بيعيشوا ازاي دي بهذا البذاء والجفاء والغلظة دي عجيبة ده ربنا قال لسيدنا النبي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الامر الاخر ده بعض الناس يمكن يخاف يبتسم يا شيخ حاجه غريبه جدا تجد على طول مقشر منبوز و... ايه ده في ايه؟ مرتزل، كتك الخير. مرتزل مين؟ بالتزام التأسي بالنبي، قال لا يرى الا بالسلام عليه الصلاه والسلام التسليم. دي مصيبه كبيره جدا ابتليت بها الامه من امثال هؤلاء اللي فيهم غير ذو الجفاء، نسأل الله السلام. قال لمن ألام الكلام وأطعم الطعام، بذل الطعام سواء للصائم أو لغير الصائم، وبات لله قائما والناس نيام، الناس نايمة وهو قائم لله يصلي. هنختم بهذا الحديث في هذا الباب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، أو كما قال النبي. يعني كل يوم يا إخوة ينزل ملكان. الأول يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، كل من أنفق في سبيلك اخلف عليه بالخير وبارك له في المال. والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا، البخيل ده زوده تلف في المال وأذهب عنه البركة، سبحان الله. ولذلك من قصص الواقع أخبرت بأن أحدهم لما قرأ هذا الحديث مع زوجته تعاقد وتعاهد في كل يوم يجيبوا صندوق ونحطه فيه صدقة ماليا ولو قليلا يوميا، الصبيحة كل يوم يطلع هو مبلغ يحطه فين؟ الصندوق. وهي كمان من مصروفها طلع مبلغ تحطه فين؟ الصندوق. يجوا اخر الشهر يطلعوا المال ده كله ينفقوه على الفقراء والمحتاجين وباب الخير. فيأخذان في كل يوم دعوة بالبركة، فكانت البركة تزيد بدعوة الملك. الله، فهي حبابة تطبق دي في بيوتنا ولو بالقليل، لو يورو كل يوم. دي صدقة تحطه في الايه؟ في الكاسة. اسمها الكاسة؟ سموه كده الصندوق.
نعم كاسة. نعم
كاسة بالألماني.
نعم
ماشي، كاسة بالألماني تحط ايه؟ اي يورو، اودا تسفال، اودا فول، اودا فولسيش، على حسب الناس. في ناس ما شاء الله، ناس ما شاء الله بيعملوا بيقبلوا كتير، الاطباء والمهندسين والناس الحلوه دي. ها يجي اخر الشهر انت يوميا الملك بيدعو لك، تيجي اخر شهر كده 1000 يورو في الصندوق. يلا ابواب الخير كثيره، ما عندكش ابواب خير تعلمنا، عندنا ابواب خير كثيره قوي نوزعها لك. وهكذا من كفاله طالب علم، من كفاله فقير، من كفاله يتيم، من الى اخره. فشوف هنا اهتمام الاحاديث والسنن يا اخوه، كيف الانسان يربي نفسه على العطاء. اذا رمضان مدرسه تربويه بهذا القدر اكتفي، فان كنت البقاء وكان اللقاء مع ادب جديد من اداب رمضان ان شاء الله. نعم.
أبو داود رحمه الله تعالى erzählt in seinen Überlieferungen عن أنس بن مالك رضي الله عنه sagte, dass eines Tages ging Sa'd ibn Ubadah hat dem Propheten Brot und Öl gebracht zum Essen. Und nachdem der Prophet gegessen hat, hat er ein wunderschönes Bittgebet gesagt. Er sagte: Aftara indakum as-sa'imun. Das heißt, die Fastenden haben bei euch gespeist. Und euer Essen haben die Gutestunden gegessen. Und auf euch haben die Engel Bittgebete ausgesprochen. Das ist das Bittgebet, das der Scheich immer wieder sagt, wenn er bei euch gegessen hat, nämlich Aftara indakum as-sa'imun wa akla ta'amukum al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ika.
Ta'amukum. الأكل يكون نزيت مشكلة.
Und dieses Bittgebet ist ein wunderschönes Gebet, in dem ihr sehr viel Baraka, sehr viel Segen bekommt und auch Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagt hier mit, er sagt, As-Sadaqa ist hier natürlich, wie der Prophet auch immer gesagt, ist ein Zeichen für deinen Glauben. Das heißt, es ist ein Beweis dafür, dass du an Allah azza wa jalla glaubst. Warum? Weil du ja Geld ausgibst oder anderen speist, je nachdem. Und das ist ebenfalls wichtig in diesem Bittgebet. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Im Paradiesgarten gibt's eine Rufa. Und Al-Ghurfa ist kein Zimmer, sondern Al-Ghurfa ist ein Schloss.
Kasr.
Ein Schloss mit mehreren Etagen. Im Paradiesgarten, wenn wir Ghurfa sagen, wenn wir ein Schloss mit mehreren Paradiesgarten, dann sagte er, wenn du aufgrund der Schönheit dieses Schlosses und vor allem der Reinheit seiner Wände, wie es glänzt, kann man vom Inneren des Schlosses das Äußere sehen und vom Äußeren des Schlosses das Innere sehen. Eine wunderschöne Übersicht, im Arabisch ausgesprochen. Dann sagte aber Musa al-Ash'ari, Rabbi Allahu Anhu, sagte, und für wen ist dieser Ruf, für wen ist sie? Dann sagte er, Liman alam al-Kalam, für denjenigen, der sanftmütige Worte, gute, schöne Worte verwendet und nicht für die, die aggressiv sind und kaum am Lachen sind, nur so laufen, oh, was willst du, links, also, ja, du siehst kaum irgendwelche Schönheit in seinem, der ist immer irgendwie böse und aggressiv. Und dann sagt daraufhin, und er hat anderen Nahrung gegeben zum Speisen, zum Essen. Und dann sagt er weiterhin, und er hat Qiyamul-Layl gemacht, während andere Leute geschlafen haben. Das war die Überlieferung vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass ebenfalls andere Leute speisen und ebenfalls die schönen, sanftmütigen Worte ebenfalls sehr wichtig sind in unserer Religion. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt keinen Morgen oder jeden Morgen, machen wir es anders, jeden Morgen, wenn wir aufwachen, gibt es zwei Engel. Und der eine Engel sagt, Allahumma, o Allah, lass ihn mal
schauen.
Gib jemanden, der ausgibt, noch mehr. Gib ihm mehr Baraka, gib ihm mehr Segen. Und gib demjenigen, der im Geizkragen ist, noch weniger und mach ihm noch mehr Probleme. Das ist eine Überlieferung, die eigentlich für uns alle ein Wachzeichen oder Rüttelzeichen bedeuten würde, müsste normalerweise. Ein Ehepaar, seitdem man diese Überlieferung kennengelernt hat oder davon erfahren hat, hat er dann jeden Morgen, deswegen vorhin euch angeguckt, eine Kasse oder eine Kiste geholt oder eine,
Tasche.
Jeden Morgen nimmst du 1 Euro. Okay. Oder wie bei dir 50 Euro, bei dir 10 Euro. Einfach mal rein jeden Morgen. Und am Ende des Monats nimmt ihr die Kiste und das raus und spendet sie. Das heißt, ihr werdet dann jeden Morgen, an jedem Tag ein Bittgebet von einem Engel bekommen, wo er sagt, O Allah, gebe diesem einen jungen Mann, noch mehr Geld, noch mehr Baraka und noch mehr Segen. Amen.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله. إيميل بعنوان مجهول يقول أحسن الله إليكم شيخنا الأعمى، عندي قصة صارت معي في إحدى البلاد العربية أريد أن أسردها باختصار، وهي أنه كنا قد استأجرنا منزلا أنا وأهلي في قرية وسكننا فيه فترة من الزمن وكنت صغيرا، يعني عمري ما يقارب 8 أو 9 سنوات، وكنت أنا ذات مرة نائم فاستيقظت على أشخاص قد ملأوا المنزل هيئتهم كالبشر ولكنهم كلهم نور ولم ألاحظ ملامحهم، وكانت الشمس في أول شروقها وقد أصاب غرفتي شيئا من الضوء، فذهبت فزعا إلى غرفة أهلي وكانت مظلمة ولم أجد هناك أحد ونمت. فهل من تفسير لهذا الشيء؟ أنا لا أدري هل رأيت هذا في اليقظة أم في المنام. إن كان في المنام فهي بشارة خير، لعلهم ملائكة، إنما لا أدري في اليقظة يحدث هذا، العلم عند الله، فأنا لا أدري بهذا. بعد أنت كنت صغير في السن فلا أدري، وأنت ما ذكرت هل رؤية منامية وأن رؤيتي يقظة على كل فأبشر بخير. شيخنا سعيد بن هاكم الحضن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ وفقكم الله أمين. ما الواجب إظهاره بالنسبة للمرأة أمام أبنائها الذكور مشكورين؟ الزينة الطبيعية، يعني مثلا هي تجلس في البيت بدون خمارها عادي جدا، الوجه والشعر. وبالنسبة مثلا في الصيف بتلبس مثلا بنصف كم اللي هو الذراع لحرب، وبعض القدم لحرب. إنما أن تتخفف المرأة في بيتها أمام أولادها، أمام أولادنا الذكور، بتلبس مثلا قميص النوم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إن في إفساد للأولاد وفي ضياع للأبناء، خاصة في زمن الإنترنت وكما تعلمون الفساد العريض الموجود. فإذا لا يجوز للأم أن تتخفف من ملابسها إلا في حجرة نومها، أما أمام أولادها فتلبس الملابس الطبيعية في بيتها دون تكشف، والله أعلى وأعلى. هنا عبد الرحمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. شيخنا اليوم في المدرسة شخص عربي قال لصديقي: فضحت ربنا. وصديقي ضحك. السؤال: هل هذه الكلمة كفر؟ لا، ده هذا جهل مركب. لا تكفر، دام في المدرسة صغير ما يفهم وما يدرك، فلا تكفره، إنما الكلمة باطلة. الله هو الغني العظيم الجبار المتكبر، لما تقول لعله يقصد يعني إن أنت خلفت ربنا وعصيت أو كذا، ربما يكون يقصد هذا فينبه وينصح ألا يقول مثل هذه الكلمة. بيقول أيضا يا واد يا ابني، استبعت السؤال كذا مرة. طيب، يقول شيخنا: وهناك أشخاص يهزون برأسهم في الصلاة، مثلا عندما يتأثر يهز رأسه يمينا ويسارا عندما تمر آية مثلا، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول: بلى، طبعا بلى للسنة. نعم، إذا ورد السؤال المنفي في القرآن وجب عليك أن تجيب، فبلى في الإثبات، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول: بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تقول: بلى. فهذا اتبع السنة. أما هز الرأس إن كان مثلا نوع خشوع، نقول له حرج، ولكن لا تكسر من ذلك ولا تفعل، لأن الذين يهزون رؤوسهم عند صلاتهم هم اليهود، عندما يقفون عند حائطهم المزعوم بالمكة يبدأ يهز. المسلم لا يفعل هذا، لكن أحيانا قد يتأثر من آية فشيء تلقائي بيهز نفسه كده، فلا حرج، ولكن ينبه ألا يجعلها عادة. الأخت نيرنا مرحبا تقول: من فضلك ممكن تشرح لنا عن سجود السهو وجزاك الله خيرا؟ نعم، سجود السهو في الصلاة يكون لحالة من ثلاث حالات: إما نقص في الصلاة، وإما زيادة في الصلاة، وإما شك. النقص إذا مثلا ترك واجبا في الصلاة، يعني المفترض في الصلاة الرباعية بيجلس بعد الركعة الثانية للتشهد، بدل ما يجلس للتشهد الأول قام ونسي التشهد، لا حرج، كمل صلاتك ولا تعود للتشهد، وقبل التسليم بتسجد سجدتين للسهو ترغيما للشك، ده في ترك الواجب، فده في النقص. إنما لو كان الترك الركن لازم تأتي بالركن ثم تسجد للسهو، يعني ركن مثلا بصلي فنسيت أقرأ الفاتحة، قرأت السورة فقط اللي بعد الفاتحة، وأنا راكع تذكرت أني لم أقرأ الفاتحة، أرفع تاني من الركوع وأقرأ الفاتحة والسورة ثم أركع وأكمل صلاتي وأسجد للسهو قبل التسليم، إن لازم الركن أجيبه إذا أدركته قبل أن أصل إلى موضعي من الركعة الثانية. طيب، لو تذكرته بعد ما تركت الركعة دي في الركعة الثانية بعد موضعي، يبقى الركعة الأولى فسدت كلها باطلة، يبقى دي الأولى بتاعتك، كمل صلاتك واسجد للسهو، ده في حالة النقص. في حالة الزيادة، بصلي صلاة ربعية قمت جبت خمسة، نسيت وقمت للركعة الخامسة ومحدش ذكرني، وأنا بتشهد تذكرت إن دي الخامسة عادي جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا سلمى؟ أهلا أهلا. كيفك يا أسماء؟ كمان بارك الله فيك يا أسماء. والحسام كمان تفضل يا عم. شكرا بارك الله فيك. فلما فرغت من الخامسة وأنا في التشهد تذكرت إنها الخامسة عادي جدا، وللتشهد وسلم، وبعد كده اسجد للسهو بعد التسليم، دي زيادة، دي زيادة. لم أتذكر إلا بعد ما سلمت واحد ذكرني أسجد للسهو بعد التسليم. يبقى في حال الزيادة بنسجد للسهو بعد التسليم. نيجي الحالة الثالثة، الشك. أنا بصلي صلاة رباعية، جاني شك، هل أنا صليت ثلاث ركعات ولا أربع ركعات؟ فأنا مش فاكر. عندنا قاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. اليقين إنها ثلاثة والشك انها اربعة، اطرح الشك ده ملناش دعوة بيه، هما تلاتة. وجيب الركعة الرابعة وقبل التسليم اسجد للسه. هذا باختصار يا مرنا. اخونا عمار الضيف يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا امين، واطال الله في عمرك امين يا رب. لك بمثل. عند بناء بيت نجد الكثير من الناس يكتبون هذا من فضل الله، هذا من فضل ربي، هل هذا من البدع؟ لم يفعل هذا السلف ولا من جاء من بعدهم، فيفضل عدم كتابة هذا. إنما هذا يترجم لشكر النعمة بقى، مش بالكتابة، مش بالكتابة إنما بالشكر. يعني إيه؟ عندنا مثلا من السنن المهجورة الذبيحة عند شراء مسكن أو سيارة جديدة، ونقدم الطعام لأهل الإيه؟ للفقراء ولجيراننا ولأحبابنا والقرايبنا، وده الطعام اسمه الوقيرة، وده من باب شكر النعمة. بدل ما اكتب هذا من فضل ربي، أنا عايز بقى أشوف ده مترجم وقيعا، فتبدأ تطعم الطعام مثلا عن هذا الخير اللي أنت فيه، تثني على ربك بلسانك إن ربنا أكرمك وتفضل عليك بهذا. إنما الكتابة هذه من المحدثات، وربما تكون من أنواع السمعة، فما تكتبش مثل هذا على بيوت، إنما اشكر النعمة بالعطاء والثناء والتعظيم، مش بالكتابة على الجدران. والله أعلى وأعلى. يقول أبو يونس انتهت الأسئلة. بارك الله فيك والسلام.